Шолдағы милли харакат вәкилләре дә, кайбер дин әһелләре дә мөфти Илдус Фәйз һәм Мәгариф бүлеге җитәкчесе Валиулла Якубка булган һөҗүмнәр артында мусульманнар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикерләр белдерә. Алар әйткәнчә, бу эш белән бәйле Шолдағы йөзләрчә кеше тоткарланган. Рәсми чыганаклар исә 6-7 кешенең тоткарлануы һәм бу шартлауларны бизнес ширкәтләр каршылыгы белән бәйләп күрсәтә. Тоткарланулар сүрәтендә милли азатлык көрәшен алып барган Батырша имамның эшчәнлеге актуаль яңгырый. Шушы көннәрдә Чаллыда Батырша үлеменә 250 ел тулу билгеләп үтелде. Аңа 19-нчы гасыр һәм хәзерге шушы кичәдә 19-нчы гасыр һәм хәзерге вакыйгаларга да бәя бирелде. Чарада Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, Азатлык яшьләр берлеге вәкилләре катнашты. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы Татар иҗтимагый үзәгенең эш бүлмәсендә оештырылган ифтар мәҗлесен Кайюм хәзрәт башлап җибәрде һәм ул моннан 250 ел элек 24 июльдә шәһит киткән Батырша хәзрәт рухына дуалар ирештерде. Шушы чара барышында без үзенә күрә бер кичкенә түгәрәк өстәл оештырдык һәм Батыршага шулай ук Татарстандагы мусульманнарга кагылышлы вазгыят хакында кайбер фикерләрне белештек. Бу сөйләшүдә Милли мәҗлес рәисе Язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова, Шаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, рәис урынбасары Гамил Камалетдинов катнашты. Сүз башыбыз 18-нче гасырдагы татарларның хәле, Батырша күтәрелеше белән бәйле. Бу чорга Фәүзия Бәйрәмова бая бирер, аннан соң инде бүгенге вазгыят уңайыннан кабаттан да Фәүзия ханымның Рафис Кашаповның һәм Гамил Камалетдинов мөнәсәбәтләрен белербез. Фәүзия Бәйрәмовага безнең беренче сорау. 24 июльдә мусульманнар дип әйтик, татар халкы, башкорт халкы Батыршаның үлеменә 250 еллыкны искә алабыз инде. Шушы уңайдан менә тагын бер китапларның авторы буларак, язучы буларак, тарихчы буларак әйтеп китсәгез иде. Менә шушы Батырша яшәгән чорлардагы Россия империясының менә халаты ул чорларда ниндирәк булган?
Татар халкы өчен иң зур фаҗига кызаны алу булса, инде милләт өчен, динебез өчен иң зур куркыныч 18-нче гасырда шушы Батырша яшәгән чорларга туры килә. Чөнки 18-нче гасырның башыннан башлап Петр I заманыннан бик каты көчләп чукындырулар китә. Ул Екатерина II заманына хәтле дәвам итә. Шушы әби патша хакимияткә килгәннән соң гына бераз тукталып, сүрелеп торырга мәҗбүр була. Мин инде бу кешеләп чукындыруларга бөтенесендә кертәм. Чукымаган өчен утта яндыруларда, аларны мәңгелек төрмәләргә ябуларда, изгәләп ташлауларда, телләрен, борыннарын кисеп алуларда барсы да керәм. Менә Батырша хәзрәт мөселман кешесе имам буларак, ахун буларак бу хәлләрне күреп тора, бу хәлләрнең тере шаһиты була. Һәм инде әлбәттә милләтнең, диннең шушындый куркыныч астында калуын күреп, милләтебезнең дә, динебезнең дә битергә мөмкин икәнлеген сизеп, халыкны җиһадка күтәрергә мәҗбүр була. Бу әлбәттә тарихта беренче һәм бәлки соңгы да шушылай халыкны күтәрергә тырышып караудыр. Дөрес, аңа кадәр татар күтәрешләре, башкорт күтәрешләре күп була. Әмма ләкин исемен әйтеп, урысларга, кәфирләргә каршы зихат дип күтәрелү тарихта беренче була. Бу инде соңгы сүзне әйтү була. Батырша хәзрәт үзе дә белә, урысларның зур армиясе бар, патшалары бар, башкалалары бар, татарның бер нәрсәсе юк, армиясе дә юк, коралы да юк. Урыста утлы корал, татарда ук белән җәя, ыйыша торган кешеләре юк. Халык куркытылган, мәсҗидләр яндырылган, җимертелгән. Шуңа карамастан Батырша хәзрәт соңгы сүзне әйтә. Җихатка чакыра халыкны. Үлсәк үләрбез ди, әмма ләкин динебез, милләтебез өчен шәһит китербез ди. Һәм шулай була да. Һәм шулай була да, ул халыкны ул теләгәнчә күтәреп өлгерә алмый. Үзе чыга бу күтәрелешкә, якыннары, туганнары, шәкертләре чыга, бер төркем инанган мөселманнар чыга, әмма ләкин бу күтәрелеш канлы рәвештә бастырыла, Батырша хәзрәт үзе кулга алынып, Шлезвиг-Гольштейн төрмәсендә 4 ел утырганнан соң фаҗигалы рәвештә һәлак була. Булар тарихта барысы да билгеле, әмма ләкин Батырша хәзрәтнең күтәрелешеннән соң патша хакимияте уйланырга мәҗбүр була. Бу бит татарлар шушылай күтәрелергә мөмкиннәр, әгәр без буларны артык кысабыз икән, бугазларыннан кулабызны ычкындырмыйбыз икән, татар күтәрелергә мөмкин, соңгы яуга күтәрелергә мөмкин дип, булар бераз җиңеллекләр бирәләр, ягъни көчләп чукындыруга бераз туктатыла, диния нәзарәте төшергә рөхсәт ителә, салымнар бераз туктатыла, татарларны чукынган татарлар белән бер авылда яшәргә рөхсәт итмәгән балалар күчеп китергә тиеш булалар. Андый кысулар битерелә, ягъни бераз гына ташламалар бирелә татарларга. Мин дә әйтер идем Батырша хәзрәтнең үзен шушылай итеп курбан итүе, милләтебез, динебез хакына шәһид китүе, Идел Уралда ислам динен татар милләтен саклап калуга иң зур өлеш керткән бер вакыйга дип әйтәсем килә.
Фәүзия ханым, менә бит инде шушы әйткәнебезчә, бүген 24 июльдә Батыршаның үлеменә 250 ел. Менә сезгә мәгълүматларыгыз бармы? Шушы Батыршаның 250 еллык истәлек көненә менә Русиядә, Татарстанда, Башкортстанда, башка төбәкләрдә ничек тә булса менә искә алу чаралары узамы, барамы?
Әлбәттә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге бик яхшы идея белән чыккан иде 24 июльне. Татарлар яшәгән, мусламаннар яшәгән бөтен җирләрдә дә хәтер кичәс итеп ифтар мәҗлесләре итеп Батырша хәзрәт рухына Коръан укып, дуалар укып уздырырга дигән. Мин моны мәсәлән Төркиядә дә әйттем, мин әле генә Төркиядән кайттым, шушылай итеп уздырыгыз 24 июль көнне дип. Германиядә яшәүче татарлар да моны белә. Иншаллах әле көн узмаган, әле шушы эшне дуаларыбызны кылырга мөмкин булыр. Әмма ләкин Татарстанда һәм Башкортстанда яшәүче татарлар, башкортлар, мөселманнар бу көнне искә алалар, кайда Коръан укып, кайда истәлек чыгышлары, истәлек очрашулары ясап, кайда менә шушындый безнең кебек ифтар мәҗлесләре белән искә алалар дип беләм. Казанда да, Уфада да, шул исәптән Чаллыда да, аерым дога кылучылар да бардыр. Татарлар, башкортлар Батырша хәзрәтне онытмыйлар, аның рухына дога кылалар һәм ифтар мәҗлесләрендә дугаларыбызны аңа багышларга ниятләп торабыз, иншаллах.
Менә бит инде билгеле булганча шушы Батыршаның искә алу хәтер көннәре дип әйтик. Шушындый Татарстандагы вакыйгалар, Татарстандагы вазгыяткә туры килде. Менә билгеле булганча инде хәзер күп кенә мөселманнар кулга алынды, аларның төгәл саннары да юк. Менә шушы вазгыятны күзәтә торгансыздыр инде һәм менә сез моңа нинди бәя бирер идегез?
Бу инде шул хәтле шок катырлык кытышкыч хәлләр бүген дә кабатланыр дип мин һич тә уйламаган идем. Үзем сәясәтче булсам да, милләт башына үткән шушы фаҗигаларны белсәм дә, инде 90-нчы еллардагы көрәшне, 17-нчы еллардагы көрәшләрне, 37-нчы елларны яхшы белсәм дә, бу еллар яңадан килер. Батырша хәзрәт күргән газапларны милләтебез яңадан күрер, мөселманнар яңадан күрер. Аның шикелле үк зинданнарда ятырлар, кыйналырлар, азап чигерләр дип мин һич уйламаган идем. Булай ук булыр дип уйламаган идем. Чөнки 21-нче гасыр бит. Бөтенләй башка заман бит. Шушы илдә, Россиядә мөселманнарга, татарларга карата шушы ук кыргыйлык, шушы ук явызлык, шушы ук куралмаучылык калган икән. Калган икән. Булар күренеп торган мөселманнарны, галим мөселманнарны, укыган мөселманнарны, тәкъва татарларны, башкортларны шүпләп кенә торалар, юк итеп кенә торалар. Төрмәләре ачык икән боларның. Боларның безнең өчен төрмәләре әзер тора икән хама-хаман. Шуңа күрә милләттәшләр, мөселман кардәшләрем, уяу булыйк, сак булыйк. Россия төрмәләре безнең өчен һәр вакыт әзер тора һәм үзе безнең хукукларыбыз өчен Батырша хәзрәт көрәшкән кебек көрәшергә тиеш булачакбыз. Һәр көнебез, һәр сәгатебез өчен. Менә бүгенге вакыйгалар шушыны ачык итеп раслап тора.
Менә шушы инде ифтар ашында Рафис әфәнде Кашапов та катнаша. Инде менә кайбер интернет хәбәрләре буенча кичә 3-нче көнне шундый сүзләр булды. Рафис Кашаповны тоткарлаганнар, аны кулга алганнар дигән сүзләр хәбәрләр чыкты инде. Менә моңа җирлек каян килдем икән.
Мин уйлыйм инде монда ФСБ, МВД кешеләре шулай тавыш яратаганнардыр. Чөнки без бит инде мөселманнар яклап эш алып барабыз һәм инде без Татарстан мөфтиендә Варила Якупны да без яклап чыкмадык. Менә шундый хәлләр булган икән. Ни өчен якламадык? Чөнки алар икесе дә исламга уңай кеше булмадылар. Беренче мөфти мондагы шын мөселман хәзрәтләренең мәчләрдән алып бирде. Варила Якуп мөселман китаплары яндырга дип чыкты, суд карарына нигезләнеп. Алар исламга каршы көрәштеләр. Һәм итеп зар яклый алмый. Шуннан иде ашуы килүче кешеләр бар дип уйлыйм мин.
Менә инде сезнең барыбер шушы Татарстандагы башка төбәкләрдәге татар мөселман дөньясы белән элемтәләрегез бар. Менә бүгенге көндә күпме кеше кулга алынган, күпме кеше тоткарланган сездә мәгълүматлар бармы?
Әле менә хәзер генә мин күптән түгел бер 30-40 минут элек кенә сөйләштем Казан җигите белән, мөселман кеше белән. Ул үзе дә бер 3 ел төрмәдә генә утырып чыккан иде. Шаулыдагы ИВСка шалтыратып белешкән үзен танышына Шаулыда гына менә хәзерге көндә генә 200-ләп мөселман утыра диде.
Шалладан.
Шалада гына, әйе, Шалы шәһәрендә генә. Әйдә менә хәзерге моментларда Азнакай шәһәрендә мөселманнарны өйләре буенча тентүләр алып баралар һәм кулгаулар бара дип әйтте. Әйдә менә Батырша буенча әйтеп китәсе килә. Менә уйлап карасагыз, аны инде бөтен татар дөньясы белә. Муса Жәлил, Абдулла Тукай, Рәшит Вахапов деп бүтін дүрияны шаулатып, дәулет жетекшілері бүтін мәгълүмат шаралары гүрлеп шаулап, зур итіп шаралар өткәрәр іске түшіріп. Біз шын батырбыз, батыршаны нешіктер шиддетіп өтелер, аңардан қорқалар, мына мен аптырым бойы бірге. Ойлап қарасам, біздің халқымыз, милетіміз, біздің келешегіміз үшін ең мық күрешкен батырлардың бірсі, шахид болған кіші. Мына мен айтырайын, мына шушы Миниханықта, Шеймиевте, Мухаммедшиндарда барса да мына бүгінгі күні оңа бағышлап, оның істеріне бағышлап, мәгілімет шараларынан, зур трибуналарда өздерінің фикірін сөздерін айтсыңдар еді. Әмбе де ләкін біз мұны ешітпейміз, нәрсеге болмасын, нешік кінә болмасын, біз өзіміздің батырларымызды, өзіміздің тарихи кішілерімізді іске алуға тиішпіз. Әмі де Аллаға шүкір, мына бүгін шушы ифтар кешесіне жиылдық.
Мына қабаттан да шушы мұсылмандарды қолға алу мәселесіне қайтсақ, сондай сұрау беріп кетесіз келеді. Шынлап та мына сіз айттыңыз енді 200 кіші Шаллыда, 200 кіші Қазанда, азына қайда Мамадышта, бик көп түбәкләрдә енді мына шу йөзләгән мұсылмандар қолға алынған. Мына шуларның барысында бәйләп була микән мына шушы Валиулла Яқуб үлеме белән һәм инде менә шу мөфтигә булган һөҗүм белән шуны кадәр мөселманның бәйләнеше бар микән дигән фикер тумадымы сездә?
Юк, әлбәттә, монда мөселманнарның катнашы юк. Һич тә юк. Чөнки Венерулла Яқуб та, Илдус Фәиз дә башта ук шайтанга хезмәт иттеләр, органнарга хезмәт иттеләр һәм кирәкләре беткәч органнар аларны чыгарып та бәрделәр. Венерулла Яқуб динебезгә шул хәтле күп зыян китерде, аны үлгәннән соң гына хәл изгегә әйләндерергә ярамый. Хәзер мин интернетта карап барам, аңа әйтәге җәннәтләр теләп, бер каһарманга әйләндермәкче булалар. Бу һич кенә дә дөрес түгел. Китапларны яндырырга кирәк диюче дә ул булды. Вахабитлар дигән нәрсәне кытқыны таратучы да ул булды. Һәм Госман хәзрәт артында торып, ул мулланы аларга, бу мулланы аларга дип кытыртып торучы да ул булды. Бүгенге сикендә Илдус Фәиз белән бергәләп, чын хакыйкый мөселманнарны кырып салучылар да алар икесе булдылар. Шуңа күрә ул кешеләрне изгегә әйләндерергә ярамый. Алар шайтанга хезмәт иттеләр һәм аның менә берсе шайтан кулыннан корбан булды. Бу бик гыйбрәтле дәрес, гыйбрәт ала белгән кешегә. Ә инде Илдус Фәиз мәсьәләсенә килгән вакытта, Илдус Фәизне башта ук бу мөселманнар арасына пуп-гапун кебек, лакмус кагазы кебек төшерделәр. Ягъни башта ук бу канлы сценарий аны мөфти итеп куйганда ук уйланылган булган. Башта ук уйланылган булган. Илдус Фәиз үзенең канлы ролен үтәп бүгенге көндә. Ягъни ул килгәннән бирле ыгызыгы китте, талаш китте. Мөселманнар арасында шушындый аларны айыру китте, куып чыгару китте. Төрмәләргә утырту, әллә нәрсәләр башланды кытышкыш. Һәм менә хәзер берсенең үлеме белән битте. Берсен имеш шартлатканнар, бу органнар тарафыннан оештырылган сценарий, канлы сценарий. Илдус Фәиздің исән қалуы да, Венерулланың үлуі де, ол мүсілманларға қарата бик зор қазір бүгінгі күнде зиянға ғына келе. Яғни, исән қалса да, өлсе де, тігілей болса да, бұлай болса да, нәтижеде бүгінгі күнде хақиқи мүсілманлар ғазап көре. Міне бұл мінгіләген кішінің отыртылуы шушыларының сәбәбі деп, органдарының қолларын чешті, имеш мәфтені шартлатырға ойлаған болса, шартлатқан болырлар еді. Бұл бір сигнал хабаргіне болды, бұл қорқытуғына болды. Һәм тагын карыйлар. Әһә, нишләрләр икән мөселманнар? Урамнарга чыгырлар микән? Базарга кирип кашырлар микән татарлар? Ничек булыр микән? Менә Илдус Фәизне мөфти итеп куйып та, татарларның мөнәсәбәтен белделәр. Илдус Фәизгә шушы артистка риза булып утырырлар микән? Ягъни урамнарга чыгырлар микән пикетларга? Менә хәзер пикетларга чыкканнарны чүплиләр. Мәсҗидләрдә аңа каршы чыгыш ясаган кешеләрне чүплиләр. Газетта аңа каршы язган кешеләрне чүплиләр. Әмма сиратите әйтәчәк базга качканнарын да чүпләячәкләр бер заман. Менә боларны чүпләп бетергәч, базга качканнарын да чүпләячәк. Шуңа күрә мин бу егетләргә, Илдус Фәиз кебек егетләргә әйтер идем. Чыгыгыз бу канлы уеннан. Сез хәзер милләтне өстерәп керттегез. Сезнең аркада хәзер меңләгән кеше утыра. Меңләгән кеше. Үлүчеләр дә булырга мөмкин, без белмичә дә калырга мөмкин без. Чыдыгыз бу канны уйнап, Аллаһ Тәгалә башында җавап бирәсегез бар дип, мин бу егетләргә әйтер идем. Әмма ләкин алар инде буны ишетүдән узганнар. Шуңа күрә әгәр татар халкы бүген дәшмичә, читтән генә карап тора икән, минем уразам бозылмасын, миңа зыян килмәде әле, миңа сират итмәде, сират аларга да җитәргә мөмкин.
Минем әйтәсе килә, менә уйлап карасагыз, аны бит инде барча халык белә. Терак булган көнне үк ОРТ, РТР, НТВ, бүтән интернет, бүтән Мәскәүнең барлык мәгълүмат чаралары мөселманнар бүлә башлады. Менә берәүләре ханафитләр, икешләре сәләфитләр, вахабитләр дип. Менә бу теракт артында тора татар мөселманнары. Уйлап әйткәндә генә мусульманнарны 2-3 бүлек үзара ызгыштыру, толаштыру. Ана шу ойлап карасаң, менә шушы ураза ойы, менә ураза ой бошандыгына дигәндә шушы кирәп килеп чыкты. Бу дине шушы ураза ойына, Рамазан ойына тиге
иртәгә ураза дигән көнне.
Иртәгә ураза дигән көнне бунда мусульманнарны тиге нигә койга батыру, ничек тә булса тизләндерү. Ана шу инде шушы тираклар тиракка бәйләдер дим, чөнки менә Казанның 1000 еллыгы бәйрәме алдыннан бик күп кенә мусульманнарны төрмәләргә яптыра. Менә хәзер дә универсиада булырга тиеш. Шу универсиада алдыннан мин уйлыйм инде типа чистарту бара мусульманнарны җыен иҗтимагый оешмаларны ничектер менә теге диктатура оештырып бар халыкны универсиада алдыннан теге тыңлаучан ясау һәм тәртипкә китерү җыенчы дип әйтәм мин моны.
Бүгенге әңгәмәдә иншалла татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Гамил әфәнде Камалдинов та катнаша. Гамил әфәнде менә сезнең инде малайыгыз тагын бер карты кулга алынды. Ул шушы Казанда булган шартлатулар, үтерүләр белән бәйле диләрдер инде. Менә шушы уңайдан кулга алулар уңайына сезнең фикерегез нинди?
Казан вакыйгалары буенча Рәсәй каналларының берсендә төнне тапшыру булган. Бәрсенгә каршы мин аны тыңлый алмадым. Шунда Максим Шевченко дигән корреспондент әйткән. Бу или бандитлар, или спецслужбалар эше дигән. Только мусульманнар эше түгел дигән. Мин моның белән тулысынча килешәм. Бу чыннан да шулай шуңа барырга ошаган. Ни өчен дигәндә, Фейс, Илдус Фейс, хәзер инде аягысында дигәннәре, хәзер инде уже берничә көннән уже выписались, то есть аны уже чыгарганнар. Димәк, бу инде бер спектакль гына булган инде бу. Менә мусульманнарны кулга алдылар. Бик күп мусульманнар шул исәптән минем малайны да кулга алдылар. Һәм башта әйттеләр, 48 сәгать эчендә чыгарабыз диделәр. Аннан соң мин ФСБ-га бардым, анда сөйләштем, анда әйттеләр, безне 72 сәгатькә кадәр тотабыз диде. 72 сәгатьтә үтеп китте, әмма ләкин чыгармыйлар. Менә анда бик күп кешеләр утыра, мин төгәл санын белмим, но күп кешеләр утыра.
Батырша истәлегенә узган ифтар кичәсендә Азатлык татар яшьләр берлегеннән Илмир Салих һәм Булат Гатин шулай ук Татарстанда мусульман яшьләрне кулга алуларга, тоткарлауларга борчлуларын белдерде.
Микрофон алдында Гафилда Газиз булды, хөрмәтле тыңлаучылар.